Hyvää iltapäivää. Täällä on tänään vieraana filosofian tohtori Timo Tuikka ja me keskustellaan Kaarlo Hillilän uskomattomasta elämästä. Mä joudun kysymään tällaisen vähän epätyypillisen avauskysymyksen, mutta tässä on käsillä juuri luettu valtava kirja Kaarlo Hillilän uskomaton elämä. Luonnehtisitko lyhyesti, minkälainen ihminen oli Kaarlo Hillilä?
Kaarlo Hillilä oli äärimmäisyyksien ihminen, jolla oli suuri kysymys elämässä, että miten voi elää ulkoisten ja sisäisten pirujen kanssa. Eli se sisäinen demonit oli tämmöinen viinapiru, joka oli ihan nuoresta vanhuuteen, joka vaivasi. Ja sitten ulkoisia piruja oli sitten suhde Venäjään ja sitten myös Saksaan ja Natsi-Saksaan. Ja sitten tietysti hän on tunnettu Kekkosen takapiruna.
Tämä Kekkosen takapiruksi muuttuminen, se ei varmaan, palataan siihen itse asiassa pikkasen myöhemmin, mutta aloitetaan Kaarlo Hillilän ihan varhaisista vuosista. Nyt liikutaan varmaan sitten Oulussa ja liikutaan hyvin nuorella iällä sotilaallisessa toiminnassa olemisesta. Kertoisitko näistä varhaisista vuosista?
Joo. Tässä oli minusta silmiin pistävää, kun mä aloin tutkia tätä Hillilää sisällissodassa ja Viron vapaussodassa ja sitten Heimosodassa Aunuksen retkellä. Että kuinka nuoria nämä ollut nämä lapsisotilaat, 15-16-vuotiaita. Se oli mulle itse asiassa vähän semmoinen yllätys, että kuinka niin kuin Suomen itsenäisyyttä ja vapaustaistelua on käyty käytännössä lapsisotilaiden voimalla. Ja mitä tämmöinen sitten jättää nuoreen ihmiseen, kun se näkee niin kuin tappamista, kidutusta siinä iässä. Se täytyy jollain tavalla niin kuin kovettaa ihmistä. Ja Hillilä tosiaan niin kuin oli jo keväällä 18, kävi tämän oululaisten matkassa niin vapaussotaretken. Hän tietysti kutsuu tätä sisällissotaa vapaussodaksi.
Aivan.
Joo, ja sitten vuoden 19 alussa, jolloin siis Venäjän bolshevikit meinasi vallottaa koko Viron, niin tuli tämmöinen kansallinen into Suomessa, että mennään vapauttaan heimoveljiä. Ja Hillilä lähtee myöskin, kun seikkailumella monet lähtee, niin matkaa. Ja se olikin sitten hassu, kun mä menin sota-arkistoon ja aloin katsoa, että minkälaista sotatoimintaa tämä nuorilla miehillä on. Kun Tallinnan lautta on lastattu, niin oikeastaan saman tien Tallinnassa sitten aletaan ryypätä ja mennään huoriin. Ja siellä on niin kuin valtavat ne sankkerivihot, että miten se niittää niin kuin tuhoaan siitä. Että vaikka nämä on ollut niin kuin todella loistavia sotilaita ja kukaan ei kiellä tätä niin kuin sotilaallista arvoa, mitä suomalaiset teki Viron vapaussodassa, niin nämä on ollut täysin niin kuin nuoria miehiä seikkailijoita, jotka tykkäsivät sitten ryypätä ja rellestää.
Sä hyvin kirjassa kuvaatkin tätä, ne vaikuttaa aika, mitä sä nyt sanoisi, vakava ja traaginen asia, mutta surkuhupaisia puolia oli siinä mukana kyllä ehdottomasti.
Joo, kyllä. Eli tässä kirjassa kyllä koko ajan niin kuin on niin kuin komiikkaa ja sitten tätä traagisuutta ja tragikomiikkaa. Että nämähän voi tuntua tosi hauskalta nämä Hillilän esimerkiksi juopottelu, spontaanit kohtaukset, mutta toisaalta se on syvän traagista, että mitä se tekee ihmiselle, että tässä on semmoinen kova parivaljakko rilluttelen, että Kekkonen kesti tämän ryyppäämisen eikä sitten niin kuin jatkanut enää aamulla sitä juopottelua, mutta Hillilä sitten pikkusen loiventeli ja ajan myötä, mutta se menee sitten jo tuohon niin kuin jatkosodan jälkeiseen aikaan, niin sitten iskee päälle tämä alkoholismi.
Sitten tulee jo vakavammat asiat kyseeseen. Tässä Hillilän nuoruudessa vielä, tähän liittyy, mainitsit Viron vapauttamispyrkimykset, vapaussodan, sikäli kun tätä termiä nyt tässä yhteydessä voi käyttää. Ja sitten tähän liittyy vielä varmaankin Aunuksen sotaretki.
Joo.
Kertoisitko siitä hieman?
Kyllä, eli sitten mennään sinne Aunukseen jo keväällä 19, niin vapauttaa myöskin heimoveliä. Ja näillä nuorilla miehillä on semmoinen niin kuin ajatus, että se on semmoinen suomalaiskansallisuuden kalevalainen kehto, jossa kuusetkin kalevalaisia sulosointuja kuiskii. Niin se onkin aika kova pettymys, kun nämä pojat hoksaa, että ei nämä haluakaan itse asiassa kovin vakavasti tulla vapautetuksi. Että pikkusen katsoo, että miten tämä Suomi tulee ja onko Suomella niin kuin kanttia vastustaa tätä Neuvosto-Venäjää ja pystyykö se lyömään sen. Ja tämä pettymyshän esimerkiksi Hillilällä sitten purkautuu päiväkirjassa juuri, että se alkaa ryssitellä näitä aunuslaisia ja sanoo, että piiska on niille oikea lääke ja ne on tämmöistä orjamentaliteettia. Ja sitten mielenkiintoista tietysti, että Hillilähän itse sitten liittyy 24 vuonna akateemiseen Karjala-seuraan ja sitten puhuu hyvin erillä tavalla tästä aunuslaisesta heimoveljistä siellä, mutta päiväkirjoissaan kyllä aika suoraan sävyyn kirjoittaa näistä, minkälaisia aunuslaiset on.
Hieman ristiriitainen mies. Mennään sitten hieman ajassa eteenpäin. Tullaan tästä sotaisesta varhaislapsuudesta tai varhaisnuoruudesta eteenpäin. Ja sitten saavutaan hieman, kun harppoo kirjassa eteenpäin, niin saavutaan Helsinkiin ja sitten erittäin keskeiseen tapahtumaan, eli Urho Kekkosen tutustumiseen. Kertoisitko näistä vaiheista?
Joo, eli vuodenvaihteessa 23-24 Hillilä tulee Helsinkiin Ratakadulle etsivä keskuspoliisiin, eli siis suojelupoliisiin, salaiseen poliisiin. Ja tietysti hän on tiennyt yliopistoympyröistä jollain tavalla Urho Kekkosen, mutta he ei ole ollut siihen asti ystäviä. Niin he ystävystyy äärettömän nopeasti, tuntuu, että tulee semmoista sielujen sympatiaa, että on löytänyt ikään kuin täysin samoin ajattelevan tyypin, mutta välittömästi yhteen samaan boksiin. Ja siitä asti jaetaan kaikki ajatukset ja suuret suunnitelmat. Ja kyllähän Hillilän kohtalona on Kekkonen. Hillilällä on itse suuria suunnitelmia ihan nuoresta asti, että hänestäkin myös voisi tulla tämä maanjohtaja. Mielenkiintoista siinä on se, että tämän Kekkosen kohdattuaan se Hillilän ajatus on se, että Suomen johtaja on oltava Kekkonen. Ja tämä tulee jo niin kuin 20-luvulla, kun puhutaan monesti, että Kekkonen lähti vähän vahingossa politiikkaan, mutta Hillilähän todistaa ihan suoraan, että kyllä se on ihan ollut niin kuin nuorista ajoista asti, että Kekkonen on päämäärätietoisesti halunnut sitten politiikan huipulle.
Näissä tämän ajan kirjoituksissa jo kävi ilmi esimerkiksi se, että Kekkosen urheilijaluonne luultavasti vaikutti myös asiaan ja siis kertakaikkinen lähes kyvyttömyys kestää pettymyksiä. Eli oliko tällainen persoonallisuus jo muotoutunut täysin sitten Kekkosella?
Joo, minusta toi on hyvä muistaa, että Kekkonen on huippu-urheilija. Ja huippu-urheilijan psyyke on sen tietyn tyyppinen, eli siis se elää niin kuin voitoista ja pyrkii voittamaan. Ja minusta tätä poliittista uraa määrittää hyvin paljon, että Kekkonen on hyvin päämäärätietoinen ja se maali on Suomen johtajuus ja presidenttiys. Kaikki poliitikot on pyrkyreitä, jotka pyrkii eteenpäin. Se on täysin luonnollista ja pelureita. Kekkonen vaan on paras tässä Suomessa. Mä en niin kuin tätä Kekkosen peluriteemaa niin kuin käsittelisi ollenkaan negatiivisessa sävyssä.
Aivan.
Joo, ja toi huippu-urheilujuttu on myös semmoinen, että Kekkonenhän itse yritti esimerkiksi sanoa, että hän vähän kylmiltään treenaa. Mutta tuossa kirjastahan käy hyvin ilmi ja Hillilänkin kirjasta todistaa niin kuin justiinsa läpi talven treenaamisesta. Eli Pariisin olympiakin 24 oli Kekkosen tähtäimenä. Ja oikeastaan sitten, kun se ei päässyt sinne olympiakisoihin, niin sitten tulee uusia maaleja ja ne on sitten ensin etsivässä keskuspoliisissa ja sitten politiikassa.
Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Timo Tuikka, jolta on ilmestynyt kirja Kekkosen takapiru, Kaarlo Hillilän uskomaton elämä. Kekkonen tunnettiin loistavana sanankäyttäjänä koko elämänsä läpi oikeastaan. Mikä aineisto sulla oli sitten Kaarlo Hillilän suhteen? Hän myös ilmeisesti kirjoitti päiväkirjaansa näiltä nuoruuden ajoilta ainakin.
Joo, nuoruusvuosilta löytyy Hillilältä päiväkirjat ja sitten sotien ajalta ja sitten on niin kuin hajanaisia pätkiä sieltä täältä. Ja Hillilähän oli myös erittäin hyvä puhuja, sutkauttelija, tämmöinen pohjoinen kansanmies, sanankäytön virtuosi. Ja se, mikä taas sitten on niin kuin suhde Hillilä ja Kekkosen välillä, niin Hillilä pitää Kekkosta parempana kuitenkin tekstin stilisoijana. Eli Hillilä toimittaa niin kuin monissa asioissa niin kuin tämmöisen raakamateriaalin Kekkoselle. Joo. Ja Kekkonen sitten kärjistää ja iskee niistä semmoisia stilisoivia tekstejä.
Kun me nyt liikutaan vielä tässä varhaisvuosissa ja Kekkoseen tutustumisessa, niin tässä nousee vääjäämättä sun kirjassa esiin myös sitten helsinkiläinen, sanoisiko, opiskelukulttuuri ja Ostrobotnian merkitys. Ja täytyy nyt ihan uteliaisuutta kysyä, että kuinka villiä elämää täällä sitten vietettiin?
Kyllähän se oli siinä mielessä villiä, että Hillilän kihlattu Elsa oli kaukana pohjoisessa, niin se meni välillä vähän liiankin villiksi, että tämä Hillilä painii sitten tunnon tuskissaan. Ja kyllähän se niin kuin Kekkosen kanssa niin monesti meni iltakaronkat niin villeiksi, että Kekkonen joskus joutui jopa putkaan. Tai sitten joutui käräjillä vastaan tämmöisestä kännireuhaamisesta, että sanooko tätä, että onko tämä nyt sitten tyypillistä opiskelijaelämää, mutta ne oli villejä kumppanuksia. Ja sitten tietysti nuorenahan jaksaa vielä eri tavalla, mutta sitten minusta on aika hämmentävää, että nämä sitten vielä niin kuin 50-näkin Kekkonen, niin on aika iloinen velikulta, että illat saattaa mennä aika pitkiksi, että on siinä tietysti ollut Sylvillä aika paljon sietämistä.
Sylvikin tuli jo varhain mukaan kuvioihin. Oliko hänellä jonkinlainen tasapainottava vaikutus Kekkoseen?
No joo, jossain suhteessa oli kyllä. Että tässähän on myös mielenkiintoinen se, että tässä on selvä mustasukkaisuus Hillilän ja tämän Sylvi Uinon välillä silloin juuri vuosina 24-25. Eli kumpikin haluaa olla hirveästi Kekkosen seurassa ja ikään kuin hänen kämpiksensä. Ja siinä on semmoista hassua kirjeenvaihdossa katsoa, niin kuin semmoista taistelua, että kumpi saa Kekkosen.
Joo. Miten siirtää sitten hieman temaattisesti toiseen aiheeseen, eli akateemiseen Karjala-seuraan? Mm-hmm. Mikäs oli sitten tämän seuran merkitys Hillilän elämässä?
No akateemisessa Karjala-seurassa oli hyvin erityyppistä porukkaa, eli siellä oli tämmöisiä niin kuin kansanvaltaisia, sanotaan keskustatyyppisiä ihmisiä, kuten Hillilä ja Kekkonen, sitten siellä oli oikeistolaisia tyyppejä. Ja tässä se akateemisen Karjala-seuran suurin merkitys on siinä, että siellä on tämmöinen aito suomalainen ajattelu, ja tämä liittyy tähän suomen kielen merkitykseen, etenkin sitten yliopistossa, ja Hillilä ja Kekkonen liittyy tähän niin kuin akateemisen Karjala-seuran niin kuin aito suomalaisimpaan siipeen, joka ajaa nimenomaan tämän suomen kielen asemaa. Se on niille ensisijainen tavoite. Ja sitten toisekseen ne alkaa ajaa kansallista sovintoa. Hyvin varhaisessa vaiheessa hoksaa, että tämä sisällissodan trauma on kurottava umpeen. Ja se näkyy sitten 20-luvulla siellä akateemisessa Karjala-seurassa, mutta sitten käytännön politiikassa tulee 30-luvulla esiin. Eli Hillilä ja Kekkonen on ne ensimmäisiä maalaisliittolaisia, jotka alkaa ajan tätä täydellistä kansallista sovintoa ja sitten hallitusyhteistyötä sosiaalidemokraattien kanssa.
Mä kysyisin vielä tuosta akateemista Karjala-seurasta ja tästä integraatiopolitiikasta. Kekkosella oli omat traumansa sisällissodan aikana syntyneenä hänen omasta toiminnastaan siellä. Painoiko tämä omatunto vai oliko kyseessä jonkinlainen poliittinen realiteetti ja niiden tajuaminen?
Mä oon paljon miettinyt juuri tuota kysymystä, koska nuorempana, sanotaan sitten parikymppisenä, Kekkosella ei vielä näyttää sillä, että sillä ei ole mitään erityistä traumaa, mutta mitä vanhemmaksi hän tulee, niin sitä enemmän se kolkuttaa se hirmuinen tapahtuma siellä Haminan valleilla. Ja kyllähän sitä voi, jos alkaa niin kuin pikkusen psykologisoida, niin se on eräänlaista sovitusta. Että sitä omaa pahaa tekoaan kohtaan. Ja mä uskon, että nimenomaan Hillilällä myös, joka on sitten nähnyt Tampereen ympäristössä ne kauheat ruumiskasat, niin on myös sitten sovitusta ja ymmärrystä siitä, että se vastapuoli ei ollut pelkästään totaalisen paha. Koska nämä kumpikin, Hillilä ja Kekkonen, on kuitenkin melko vaatimattomista oloista ja pystyy samastumaan semmoiseen köyhään kansanosaan. Niin se tulee sitä kautta, mä luulen, se ymmärrys.
Aivan pienempänä seikkana tässä on kuitenkin tämä aito suomalaisuus, mainitsit sen, ja siihen liittyvät erilaiset kielikiistat. Tässä kaiketi maalattiin katukylttejä ja toimittiin myös tällaisten.
Joo, siellä oli tervauksia ja kaikenlaista, että nämähän on niin kuin täydellisiä kielifanaatikkoja. Kekkonen ja Hillillä, mutta sitten taas kun reaalipolitiikkaa ja siihen, että pitää olla ruotsalaisten kanssa esimerkiksi tekemistä, niin kyllä puhutaan niin maailman ystävällisimmin sitten hyvistä länsinaapurussuhteista ja muista, mutta on ihan mielenkiintoista katsoa niin kuin parin vuoden aikavälillä, että kuinka erillä tavalla Hillilläkin on pystynyt puhua vaikka ruotsalaisista, eli suunnilleen niin kuin semmoista sodanjulistusta hurreille. Ja sitten taas, että kuinka rakas länsinaapurimme, jos tarvitaan jotain apua taas niin kuin Suomelle.
Käyttäisit se termiä kaksinaamainen vai käyttäisit se termiä realisti vai mikä olisi
no,
oikea
termi? Siinä on siis se, että aina tämä Hillillähän on Kekkosen tavoin niin makiavellisti.
Joo.
Ja kansallinen etu tulee aina. Ja kansallinen etu, tietysti heidän määrittämänsä kansallinen etu, on aina se politiikan ensimmäinen vaikutin. Ja silloin, kun ajetaan Suomen etua ja mietitään, että kuinka 1900-luvulla Suomi on ollut aika lailla kiipelissä, niin siinä suhteessa niin kaikki keinot on sallittuja, kunhan Suomi voi pelastua.
Aivan. Pysytellään vielä hetki tuossa nuoruudessa ja opiskelijaelämässä, koska sehän ei tapahtunut pelkästään Helsingin alueella, vaan oli myös erilaisia virkanimityksiä ja kesällä toimittiin eri ammateissa. Voisit sä kertoa tästä maantieteellisestä liikkuvuudesta ja mitä ikään kuin tapahtui vielä tässä opiskeluaikojen yhteydessä?
Joo, eli tuohan oli sitten... Siis kun se ei ole niin kuin opiskeluaikoina, vaan sitten se sitten päättyy toi opiskeluaika oikeastaan 26.
Joo.
Mitä sä niin kuin, haetko sä vielä sitä 20-lukua vai sitä, että kun se lähtee
sinne Ouluun? Mä tarkoitin 20-luvun jatkoa siitä. Ja...
Joo, eli toi Hillillähän lähtee sitten Oulun ala-osaston päälliköksi 26 ja sieltä se yhteydenpito säilyy koko ajan kuitenkin Kekkoseen ja sitten mietitään sitä, että miten tämä etsivä keskuspoliisi, jota johtaa Esko Riekki, niin olisi muutettavissa ja näillä nuorilla 24-25-vuotiailla jätkillä on yksi ajatus, että ne haluaa Riekin keikauttaa sitä etsivä keskuspoliisin johdosta ja käytännössä tarkoittaa myös, että he haluaisivat itse johtopaikoille. Eli ne on todella nuorina jo hurjat visiot siitä, että miten pitäisi Suomea ja Suomen turvallisuutta johtaa.
Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Timo Tuikka, jolta on juuri ilmestynyt kirja Kekkosen takapiru, Kaarlo Hillilän uskomaton elämä. Jos me edetään tässä nyt kronologisessa järjestyksessä tästä eteenpäin, tullaan 20-luvulta eteenpäin, niin missä Kaarlo Hillilä vaikuttaa sitten 20-luvun loppua päin tultaessa?
Hänet valitaan sitten 20-luvun lopussa niin Rovaniemen kauppalan johtajaksi. Ja sitten tulee tämä Lappikytkö. Vaikka se sitä käy sitten pankkimaailmassa Oulussa muutaman vuoden oleskelemassa, niin se menee palaa sinne Rovaniemen kauppalan johtajaksi uudestaan. Ja ideana on sitten se, että se tulisi valituksi eduskuntaan nimenomaan rovaniemeläisedustajana. Mutta nämä lappilaiset Oulun junan tuomaan vähän justeeraa silmään ja Hillillä ei pääse sitten edes maalaisliiton listalle ja se on niin kuin ihan aidosti niin kuin nauraa sille tapahtumalle, että miten häntä on kusetettu hienosti, että hän ei päässyt edes niin kuin maalaisliiton edustajaksi. Ja Kekkonenhan kuitenkin sitten etenee eduskuntaan 36 ja sitten taas niin kuin Hillillä kytkee itsensä täysin niin kuin Kekkoseen ja alkaa miettiä tätä valtakunnan politiikkaa ja taktiikoita, miten saataisiin Kekkonen ajan myötä pääministeriksi.
Jos jatketaan taas ajassa hieman eteenpäin ja tullaan 30-luvulle ja saavutaan sitten sellaisiin historian vaiheisiin, jossa suomalainen oikeisto radikalismi nostaa päätään. Mites Kekkonen ja Hillilä tässä tilanteessa toimivat?
Kyllä tämä Lapuan liike on laukaisi, joka saa nämä todella poliittisesti liikkeelle. Eli niillä on täysin päämääränä se, että tämmöinen oikeistolainen hulinointi pitää saada Suomesta lopetettua ja kaikin keinoin ne pyrkii vastustaa tätä Lapuan liikettä ja osallistuu isänmaan ja lain puolesta järjestössä tähän Lapuan liikkeen vastaiseen toimintaan. Oikeastaan voi sanoa, että tosiaan, että tämä Lapuan liike on laukaisu, joka saa nämä miehet liikkeelle, vaikka ne on jo maalaisliitossa toiminnassa mukaan.
Millä tavalla liikkeelle? Mä tarkoitan sitä, että Kekkonen edelleen loistavana kynänkäyttäjänä osasi myös ivata näitä ajan tapahtumia, mutta oliko tämä myös sitten täysin ikään kuin poliittista, miten kyllä sen sanoisi, poliittista kilpailua ja debattia?
Joo, siis siinä aina, että niin kuin retoriikassakin nämä kaverukset halusivat olla mestareita, että sehän on niin kuin todella kärjekästä se 30-luvun sanankäyttö. Ja nimenomaan sitten tuota ivataan tätä niin kuin isänmaallisuutta, kun ne esittää itsensä isänmaallisena, niin pyritään kaikenkin osoittamaan, että eihän nämä ole isänmaallisia ollenkaan. Ja mitä on oikea isänmaallisuus, niin Hilleläkin tulee tämmöinen niin kuin talonpoikainen, oikea, demokraattinen, kansainvaltainen isänmaallisuus, jonka puolesta se sitten puhuu. Ja tämä on samalla, että kun lähtee taisteluun tätä oikeistoa vastaan, niin samallahan se tarkoittaa sitä, että ne haluaa tällä oikeiston vastaisella taistelulla lyödä itseensä läpi poliittisesti.
Aivan.
Että se on tietysti se toinen puoli.
Minkälainen oli Maalaisliiton tilanne siihen aikaan? Oliko Maalaisliitto jakautunut sillä tavalla? Oliko se, mä tarkoitan alkiolaisuutta, mä tarkoitan tiettyä oikeistoradikalismia, joka syntyi Maalaisliiton liepeillä, jos käyttää sellaista termiä, ja sitten taas ehkä myöhempää punamultaa ja tämän kaltaisia suuntauksia. Miten Maalaisliitossa kuohui noihin aikoihin?
No, Maalaisliittohan oli tietysti tämmöinen agraarikonservatiivinen puolue. Ja siinä onkin erittäin mielenkiintoista se, että tämmöiset kaupunkilaiset, liberaalit ja talouspolitiikassa erittäin vasemmalla olevat Hillilä ja Kekkonen, ne menee Maalaisliittoon ja alkaa toimia siellä. Niin voi ajatella sitä, että millä tavalla he olivat maalaisliittolaisia. Ja Maalaisliitto oli kuitenkin aika oikeistolainen siinä mielessä, että monet ymmärsi aika pitkään Maalaisliitossakin, vaikka tätä Lapuan liikehdintää isänmaallisena. Siellä oli niin kuin joitakin tyyppejä, jotka sanoo heti, että on täysin irrannuttava tästä hulinoinnista. Ja yksi on ja sitten Uuno Hannula, joka on Kemillä. Tämmöinen kuuluisa vastarinnan kiiski. Ja hän on talouspolitiikaltaan, vasemmistolaisella talouspolitiikallaan myös hyvin lähellä tätä Hillilää ja Kekkosta. Ja sitten kun tullaan sitten myöhemmin, jos tullaan siihen ihan punamulta yhteistyöhön, niin siis Hannulan vaikutus on Kekkosen kanssa kyllä suuri siihen, että tämä punamulta yhteistyö syntyy.
Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Timo Tuikka, jolta on juuri ilmestynyt kirja Kekkosen takapiru, Carlo Hillilän uskomaton elämä. Nyt mä pohdiskelen hetken aikaa, miten mä voisin esittää tällaisen kysymyksen. Teema, joka liikkuu mun päässäni, on se, että liikutaan Lapissa, on talvisota, jatkosota, Lapin sota. Ja mitenköhän mä muotoilisin tästä tällaisen näppärän kompaktin pienen kysymyksen, mutta otetaan tämä sitten aika järjestyksessä. Kertoisitko sä Kaarlo Hillilän teoista ja ajatuksista talvisodan syttyessä?
No, talvisota on tietysti järkytys Hillilälle samalla tavalla kuin se on kaikille suomalaisille. Ja loppujen lopuksi oikein kukaan ei voi uskoa ja ymmärtää, että se syttyy. Ja se huono asia, mikä siinä on Hillilän kohdalla, on se, että hän ei ole tehnyt aivan riittäviä evakuointivalmisteluja sitten esimerkiksi Petsamossa, jossa jää sitten mottiin porukkaan ja ne joutuu sitten vankeuteen siviilejä. Ja se on sillä tavalla traumaattinen kokemus. Ja sitten toinen traumaattinen kokemus on se, että sotilaat ottaa aika paljon valtaa myös siviilihallintoon kuuluvissa asioissa talvisodan aikana. Ja Hillilä kokee, että hän on aivan toimiton, koska sotilaat määräävät. Ja se päättää oikeastaan niin kuin sen talvisodan aikana, että tämä tilanne on täysin kestämätön. Ja kun me tullaan niin kuin kohti jatkosotaa, niin se onnistuukin sitten saamaan niin kuin Lapissa oikeastaan käsittämättömän vallan haltuunsa. Voi puhua oikeastaan tämmöistä niin kuin Lapin diktaattorista, joka niin kuin määräilee, miten tahtoo, niin siellä Lapissa.
Nyt mä kysyisin sellaisen tarkentavan kysymyksen, että mitä kautta tämä valta syntyi? Siis kansansuosion kautta vai tietyn poliittisen strategisuuden kautta, organisaatioiden kautta vai millä tavalla tämä syntyi?
Joo, tämä syntyy sillä tavalla, että hänen ystävänsä Rangelhan tulee sitten pääministeriksi 1941, niin tämä Rangelin noja on todella luja Hillilälle. Rangel kirjoittaakin, että sinulla on siellä suurelleen niin kuin lähettilään valtuudet. Eli siis oikeastaan, että tämä Lappi olisi vähän niin kuin irrallinen Suomesta. Ja sitten hänellä on suora kontakti ulkoasiainministeriön kansliapäällikköön, hyvään oululaisystävänsä Aaro Pakaslahteen, jota kautta sitten hoidetaan näitä ulkopoliittisia kuvioita, varsinkin kun saksalaiset tulee Suomeen, niin ihan suoraan. Sitten sensuuripäällikkönä on Kustaa Vilkuna, hänen erittäin hyvä ystävänsä. Se tulee oikeastaan tämmöisen sosiaalisen verkoston kautta. Ja pikkuhiljaa myös sitten Risto Ryti ystävystyy tämän Hillilän kanssa, presidentti, ja alkaa luottaa täysin. Ja oikeastaan hyvin tyytyväinen, että Hillilä hoitaa saksalaisten kanssa. Nyt me tullaan niin kuin jatkosota edeltävän aikaan.
Tullaan vaan.
Niin hoitaa näitä asioita, ja sen ei tarvitse siihen hirveästi puuttua. Mannerheimin kanssa Hillilällä on aluksi hieman hankala suhde. Mannerheim pitää hieman liian vasemmistolaisena tätä Hillilää, ja erityisesti nokkapokka aiheuttaa sen, kun sitten jatkosodan alkaessa, niin kun Suomi saa takaisin vallatun Sallan haltuunsa, niin Mannerheim olisi tietysti halunnut sen sotilashallinnon alaisuuteen liittää, mutta Hillilä kähveltää sen välistä, ja se liitetään Salla sitten Lapin lääninhallitukseen ja siis Suomen siviilihallintaan. Mutta pikkuhiljaa Mannerheimkin hoksaa, että kuinka hyvä mies Hillilän pohjoisessa hoitaa asioita saksalaisten kanssa, ja se lähettää suoria raportteja, ja Mannerheim alkaa myös luottaa Hillilään.
Tästä kumpuu aika monta kysymystä, jonka yhden mä ottaisin ainakin taustakysymykseksi, on se, että Lappi ei todellakaan ollut mitenkään merkityksetön toisen maailmansodan melskeissä, vaan esimerkiksi malmivarannot Petsamossa oli erittäin tärkeitä. Voisitko kertoa, minkälainen tämä ikään kuin Lapin sotilastrateginen asema tässä oli tässä kansainvälisessä?
Hitleriä kiinnosti tämä Petsamon nikkeli hyvin paljon, ja se halusi saksalaiset tietysti sinne hallitseen sitä Petsamon nikkeliä. Toinen juttu oli se, että se oli myös strategisesti Hitlerille tärkeä alue, tämä Pohjois-Kalotti. Se tuli vähän liiankin tärkeä. Hillilä hoksaa melko heti jatkosodan aloittaa, että tässä nyt vaarana on se, että saksalaiset on tulleet tänne jäädäkseen. Eli voitetun sodan jälkeenkään ne ei lähtisi pois, jolloin käytännössä Suomesta tulisi Saksan alustamaa. Ja silloin, jos me puhutaan jo jatkosodasta, niin alussa, niin syyskuussa Hillilä alkaakin, vaikka se on suuri tunnettu ikään kuin näiden saksalaisten ystävä, ajaa Suur-Suomea, että hyökätään Saksan voimalla eteenpäin ja otetaan Kuolat ja kaikki, mitä irti saadaan, niin se hoksaakin myös, että Saksalle ei saa antaa minkäänlaista määräysvaltaa Lapissa, koska silloin Suomen suvereniteetti murtuu. Ja Lapissa on kuitenkin 200 000 saksalaissotilasta. Eli siinä on koko ajan se uhka, että se on niin kuin miehitysarmeija. Varsinkin silloin, kun ne jää ensimmäisenä sotatalvena talvehtiin sille, niin siitä asti Hillilä alkaa pitää huolta, että saksalaiset ei saa määrätä mistään suomalaissiviilejä. Ja Suomella säilyy täydellinen määräysvalta. Ja mä pitäisin niin kuin Hillilän uran ylivoimaisesti suurimpana ansiona sitä, että miten se hoitaa suhteet saksalaisiin, että vaikka ollaan liittolaisia, kuten Hillilä itsekin sanoo, Saksalle ei anneta määräysvaltaa. Ja mä uskon, että se kuva, että vaikka nyt on tietysti paha kuva siitä, että miten Suomi on ollut natsi-Saksan liittolainen, niin se kuva on kuitenkin kohtuullinen juuri sen takia, että saksalaisia ei päästetty määräille Lapissa.
Miten tämä oikeastaan oli mahdollista? Se tuntuu uskomattomalta poliittiselta tempulta. Kytkeytyykö tämä Hillilän persoonaan jollakin lailla tai hänen henkilökohtaisiin taitoihinsa?
No, tässä on tietysti niin kuin monia tekijöitä. No, yksi on tietysti se keskeinen tekijä, että saksalaiset on myös ystävällisiä siellä Lapissa. Ne ei halua myöskään millään tavalla tämmöisiä diplomaattisia kriisejä. Ne haluaa pitää Suomen kanssa sotijanaan. Se on tietysti se keskeisin juttu, mutta jos mennään sitten siihen Hillilään persoonaan, niin Hillilähän on entinen ohrana, joka menee aina vastustajan iholle suoraan ja on niin kuin ystävällinen, juttelee mukavia. Ja se tällä omalla välittömällä persoonallaan pystyy luomaan suoran linjan näihin saksalaisiin sotilaskomentajia. Ja tämä diplomaattinen yhteys menee koko ajan Hillilän kautta. Se olisi ollut aika hirveä, jos se olisi mennyt saksalais- ja natsimielisen Valpon kautta. Ja silloin, kun Hillilä hoksaakin silloin syyskuussa 1941, että Valpo ja Gestapo pyrkii tekemään myyräntyötä hänen selkänsä takana ja Valpo liioittelee niin kuin suomalaista kommunistia partisaanivaaraa, niin Hillilähän repii täydellisesti pelihousut. Koska se voisi merkitä sitä, että Saksa vaatii tiukempaa niin kuin valvontakontrollia näistä lappilaisista, jolloin taas Suomen suvereniteetti murtuu ja Hillilä ottaa Valpo apulaisjohtajan suoraan yhteyttä ja sanoo, että tämä peli ei vetele. Ja onni Suomen kannalta on, että nämä merkittävämmät asiat Lapissa menee tämän Hillilän ja sitten saksalaisten sotilaskomentajien kautta.
Kuulostaa mun korviini siltä, että kun sä mainitsit tuossa ohjelman alkupuolella jo siitä Kekkosen ja Hillilän opiskeluvuosista ja mainitsit Machiavellin lukemisen, niin tämä taitaa kertautua pitkin sitten Hillilän elämää, koska ilmeisesti kansan etu todella oli jotain, jota hänellä oli mielessä.
Joo, ja se näkyy niinku ihan niin konkreettisesti, että Hillilähän on antisaksalainen, antifasisti, joka on sitten suurin Saksan ystävä siellä Lapissa. Ilta perään niin kuin veljen maljoja kumotaan ja puhutaan luottamuksellisesta ja ystävällisestä suhteesta. Samaan aikaan Hillilä urkkii, vakoilee. Hänellä on myös oma tiedustelukoneistonsa, koska Hillilä hallitsee Lappia virkamiestensä kautta.
Aivan.
Ja jotka myöskin urkkii ja raportoi. Ja Hillilä tällä tavalla sitten myöskin raportoi suoraan Rytille ja Mannerheimille saksalaisten mielialoista ja liikkeistä. Ja tämähän toimii myös sillä tavalla, että tämä Hillilähän oli jo tottunut 20-luvulla, että kommunistien kanssa saa parhaita tuloksia aikaan sillä tavalla, ei suinkaan niin kuin hakkaamalla, vaan että me sitten niin kuin ryypätään ja saunotaan ihan samaa, mitä Kekkonen tekee. No sitten myös ryypätään ja saunotaan näiden saksalaisten kanssa, ja on täysin selvää, että sitten syksyllä 44, kun sota on hävitty ja Neuvostoliiton valvontakomissio tulee Suomeen, niin kuka ensimmäisenä ryyppäämässä ja saunomassa venäläisten kanssa? Se on tietysti Hillilä Kekkonen. Nämä on tiedustelumiehiä henkeen ja vereen.
Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Timo Tuikka ja me keskustellaan Kaarlo Hillilästä, Kekkosen takapirusta. Me ollaan tässä nyt sotavuosia käyty hieman läpi, mutta voitaisiin vielä puuttua sellaiseen tilanteeseen kuin sellaisen asian kuin Suomen sisäpoliittiseen tilanteeseen ja sodan ajan hallituksiin ja oikeastaan vähän sodan jälkeisiinkin hallituksiin. Tässä vähän mainittiin jo Maalaisliiton vähintäänkin kaksijakoisuutta, mutta mennään näihin hallituksiin ja siis Maalaisliittojen suhde demareihin ja voisit sä valottaa, minkälaisia lehmänkauppoja täällä tehtiin?
Joo, eli silloinhan tietysti jatkosodan aikana edetään demokratian poikkeusaikaa. Oikeastaan voin sanoa, että onko Suomi elänyt demokratian poikkeusaikaa sisällissodasta 90-luvulla ja sitten on vasta parikymmentä vuotta harjoiteltu vähän demokratiaa, mutta Hillilä on punamultamiehiä ja pyrkii koko ajan sitten saamaan Aaltosen kanssa tämän puoluesihteeri SDP:ssä, niin sen kanssa niin aikaan näitä punamultahallituksia. Se tilanne on hirveän ristiriitainen, koska jatkosodan aikana hänen ystävänsä Rangel on pääministerinä ja Hillilä kuitenkin haluaisi heittää niin kuin Rangelin sivuun ja nostaa Kekkosen pääministeriksi. Ongelma on tietysti se, että Kekkonen on niin ristiriitainen hahmo, että sitä ei suvaita pääministeriksi. Ei oikein sitten sotien jälkeenkään, että se on ollut niin kuin hyvin pitkäaikainen tämä Kekkosen ongelma, että on ollut niin paljon vastustusta, jos kannatustakin.
Milloin tämä sitten kuitenkin toteutui? Milloin Kekkosesta tuli hovikelpoisempi?
Tietysti Kekkonenhan pääsee silloin jo loppusyksyllä 1944 hallitukseen oikeusministeriksi. Eli silloin loppuu se 5 vuoden poliittinen täydellinen umpikuja. Ja tässä on nimenomaan ne uudet olosuhteet, hävityssota ja ystävälliset ja luottamukselliset suhteet Neuvostoliittoon, jota Kekkonen oikeastaan toisena porvaripolitiikkona Hillilän jälkeen on julkisesti radiossa vaatinut. Niin tietysti olosuhteet on ne, jotka tuo sitten Kekkosen uudelleen valtaan. Ja sitten hän pääsee pääministeriksi vasta 50. Ja toisaalta myös Kekkonenhan on kyllä semmoinen, että se etsii niin paljon, vaikka olisi umpikujassa, niin eri teitä, että loppujen lopuksi hän pääsee sinne tavoitteeseensa.
Mun on pakko puuttua tai tarttua vielä tähän seikkaan, koska tässä oli ilmeisesti oli muutama radiopuhe, joilla oli voimakkaasti merkitystä, ja Kekkonen ja Hillilläkin osaltaan tuntuivat hieman hirvittävän jo sitten kansan valtaosaa näillä radiopuheillaan ja niillä linjauksilla, mitä sitten Neuvostoliittoa kohtaan tehtiin.
Niin, no se on sillä tavalla, että ensin on koko jatkosota niin kuin ryssitelty ja puhuttu, että kuinka idän saatanoista yhtäkkiä sitten esimerkiksi sama tyyppi Hillillä, joka on pitänyt todella voimakkaita ryssän vastaisia, ryssän lyötävä, ryssän murskattava radiopuheita, niin tulee radioon ja alkaa puhua ystävällisistä ja luottamuksellisista suhteista Neuvostoliittoon, niin tietysti se on aika häkellyttävää jo sinänsä. Minusta se suurin niin kuin silmänkääntötemppu oikeastaan tässä onkin se, että Hillillä, joka on yksi niin kuin pääarkkitehtäjä Suomessa tässä niin kuin Suomen ja Saksan, Natsi-Saksan suhteissa, ystävälliset ja luottamukselliset suhteet, niin sitten se lennätetään silloin elokuussa sisäministeriksi Helsinkiin, ja sitten kun tulee tämä rauha, niin alkaa puhua ystävällisistä ja luottamuksellisista Neuvostoliittosuhteista. Se konsepti on ihan sama, millä on saksalaisten kanssa pelattu.
Tässä täytyy varmaan koukata vielä Lapin sodan kautta, minkälainen tapahtuma tämä oli sitten Hillilälle.
No siinähän on hänen vanhat ystävänsä vastassa. Ja tässäkin tulee juuri se, että kuinka kova peluri Hillillä on. Hillillähän oli luvannut, että hän varoittaa, jos alkaa oikeat sotatoimet, niin saksalaisystävänsä. No kuitenkin käytännössä Hillillä hallituksessa vaatii suoraa hyökkäystä ja suoria sotatoimia saksalaisia vastaan. Hillilän pelkona on se ensimmäinen pelko, että saksalaiset miehittää Lapin. Eli hän on niin kuin lapiläinen maaherrana, joka on tullut vaan niin kuin hallitukseen niin ministeriksi. Että hänellä ei ole enää Lappia sitten enää mitään hallita. Ja toinen pelko on se, että neuvostoliittolaiset tulee niin kuin vapauttaa tätä Lappia ja Neuvostoliitto miehittää Lapin. Hillillä haluaa hyvin nopeita sotatoimia saksalaisia vastaan.
Aivan. Täällä on tänään ollut vieraana filosofian tohtori Timo Tuikka, ja me ollaan keskusteltu Kaarlo Hillilän uskomattomasta elämästä, Kekkosen takapirosta. Me ollaan tässä ohjelman loppupuolella. Mä haluaisin nostaa vielä esiin muutamia teemoja, tällaisia, jotka nousee sun kirjassa aika voimakkaasti esiin. Yksi, joka on ihan pakko nostaa esiin, on alkoholin osuus suomalaisessa politiikassa. Siis kuinka paljon täällä dokattiin tässä politiikassa?
No liian paljon tietysti. Että se on ollut osa toimintakulttuuria. Että ne on ne tosiaan ollut ne illalliset, mitä nykyään esimerkiksi poliittisessa kulttuurissa on. Että kyllähän nykyään poliitikot lähtee aika nopeasti kotiin. Mutta se on ollut semmoista seurustelua, ja kellä se on jäänyt päälle, niin se on sitten johtanut niin kuin alkoholisoitumiseen. Että niin kuin Hillillä ei ole missään tapauksessa poikkeus, vaan se ajoittuu tähän poliittiseen kulttuuriin. Toinen on tietysti sota, joka on traumatisoitunut näitä miehiä. Ja jos miettii vielä niin kuin Hillilän kokemuksia, niin hän on äärettömän traumaattiset kokemukset. Ja sitten tietysti, kun siinä tulee se alttius viinalle, niin se on pirun paha yhtälö. Ja Se menee, niin kuin siellä on kokonainen niin kuin politiikko sukupolvi, josta niin kuin enemmän tai vähemmän puolet on juoppoja.
Aivan, tämän kuva tästä kirjasta voimakkaasti saa, että puoli alkoholisoituneet käyttää lyömäkirveenä alkoholia täysin alkoholisoituneita kohtaan ja niin eteenpäin.
Niin, kun miettii vaikka sitä, että minun näkökulmasta niin kuin vaikka Paasikivi on jo vähän juoppa ja se koko ajan ottaa niin kuin moukkuja, niin sitten kuitenkin niin kuin arvostellaan, että ne, jotka on vielä enemmän kännissä, ja ne, jotka sitten on jo aika kännissä, niin että joku on vielä enemmän niin kuin ryypännyt ja kännissä. Että musta se oli vähän niin kuin huvittavakin piirre. Se on niin kuin leimakirve sitten, että sanotaan, että on kova alkoholisti.
Tullaan sitten vielä tähän Hillille myöhäisiin vaiheisiin. Siirtyminen pois päivän politiikasta, mutta sitten siirtyminen Kelaan. Mitäs siellä tapahtui?
No, Kelan johtajana Hillilän suurin vaikutus oli ehkä siinä, että siellä oli semmoinen agentin, valtioagentin rooli sielläkin, että se pyrki hankkiin Kelalta rahaa tämmöiseen. Silloin kun Kekkonen on pääministerinä, niin Kekkoseen ja Lapin niin kuin tämmöiseen teollistamiseen.
Joo.
Ja Hillilähän ei pelkästään niin kuin hanki Kelassa sitä rahaa, vaan se on myös kohdentamassa, miten tätä rahaa käytetään, joka nyt periaatteessa ei kuulu Kelajohtajalle. Ja minusta niin kuin kaikista hauskinta tässä oikeastaan vielä, että mä löysin nimettömiä lehtikirjoituksia, jotka on Hillillä, jossa se myös puolustaa tätä niin kuin Kelan investointi omaa politiikkaansa ja Kekkosen tätä investointipolitiikkaa.
Entä jos lähdetään tekemään jonkinlaista happy endia kirjaa, niin yksi happy end ehdottomasti on tietysti sitten Kekkonen presidenttinä. Minkälaisena sitten säilyivät Kekkosen ja Hillilän välit sitten, kun tämä suuri tavoite oltiin saavutettu?
Tässähän oli vuonna 54 syksyllä tapahtui tämä Hillilän elämän suuri rytkäys, eli ne Kelan johtajahan kolme kappaletta erotettiin tämän juopottelun takia.
Aivan.
Ja Kekkonen oli luvannut, että se ei voinut estää silloin sitä erottamista, että hän muistaa sinut, uskollinen ystävän. Ja sittenhän siinä käy niin, että kun Kekkonen pääsee presidentiksi, niin sopiva ajan tullen se tekee sen tempun, että se nimittää Hillilän uudelleen Kelan johtajaksi vastoin hallituksen kantaa, joka on aika kova temppu presidentiltä, että oman ystävänsä nimittää. Ja minusta se, mikä siinä on kaunista, niin tämä minun kirja on tarina ystävyydestä. Ja tämä Hillilän ja Kekkosen ikuinen lojaliteetti toisilleen, joka ei ikinä sammu, niin mä tykkään siitä, vaikka sehän ei poliittisesti ole kaunista eikä korrektia. Siellä puhutaan, sehän on poliittista korruptiota.
Aivan.
Niin. Mut siinä on koko ajan nämä kaksi asiaa, jotka painii. Ja toinen asia myös, että nämä ajat on ollut kovat, niin kyllä mä toisaalta myös ymmärrän, että haluaa pitää niin kuin luotetut ystävänsä aina niin kuin lähellä, kun tämä virkanimityskuviohan menee oikeastaan tässä, niin kuin nähdään, niin 20-luvulta 60-luvulle tuossa kirjassa, että miten niitä virkanimityksiä hoidellaan. Niin siinäkin sen näkyy se keskenäinen luottamus.
No, kuoliko Hillillä hyvissä merkeissä, mitä oli aivan viimeiset vuodet sitten?
No, viimeiset vuodet oli, että hän oli sitten jo hyvin, hyvin sairas mies ja joutui olemaan pitkiä aikoja sitten sairas lomalla siitä Kelan johtajan toimesta. Ja tuon Kekkosen takapirun paikahan Hillilä jo oikeastaan paljon aikaisemmin perinnyt Kustaa Vilkuna.
Aivan.
Eli tämä vähenee koko ajan sitten tuon 40-luvun lopusta niin tuon Hillilän merkitys Kekkosen takapiruna. Ja Kekkosen oikeastaan ongelma onkin, että se ei löyä ketään tämmöistä tasaverosta kumppania. Oikeastaan ainoa niin kuin täysin tasaveroinen niin kuin kumppanuus, mitä mä oon niin kuin nähnyt suhteessa Kekkoseen, on Hillilällä. Ja mä luulenkin, että Kekkonen olisi kaivannut vielä niin kuin kovina presidentti aikoinaan sitä täysin iskukykyistä Hillilää, joka olisi ollut sen kanssa sumplimassa, koska monista sen niin kuin päiväkirjamerkinnöistä ja muista niin huokuu semmoinen suuri yksinäisyys. Että se joutuu kuitenkin palloilleen näiden vaikeiden asioiden kanssa yksi.
Suuret kiitokset keskustelusta, Timo Tuikka. Oli ilo.
Kiitoksia paljon.